waa suuragal in magaalooyinka waaweyn ee caalamka gaar ahaan kuwa dadka badan aanay ka maarmeyn in tareenadu maraan dhulka hoostiisa si looga fogaado ciriiriga waddooyinka iyo saxmadda. Laakiin marka laga hadlo jiida Gaza, xaalku sidaasi wuu ka duwan yahay. Masaaxa yar oo aada u kooban ayaa waxaa ku nool dad lagu qiyaaso 2.2 million oo ruux, taasoo hareeraha ay ka go-doomiyeen Yahuudda kaliyana leh hal marin oo ku xira Masar, kaasoo isaga laftiisa inta badan xiran. Jiida Gaza si la mid ah magaalooyinka waaweyn waxay leedahay godad dhulka hoostiisa ka qodan, laakiin kalama sinna caalamka hab isticmaalka. Kuwani waa godad ay keeneen baahiyaha la xiriira duqeymaha Yahuudda iyo qorshayaasha la xiriira iska caabintooda. Markasta oo Yahuuddu duulaan ku soo qaadaan Gaza, waxaa soo baxa qiimaha ay godadkaasi leeyihiin. Warbaahinta reer galbeedka ayaana hadalhaynta godadkaasi aad u badiya marka ay Yahuuddu tilmaamaan inay duulaan toos ah ku qaadayaan Gaza. Kuwaasoo kun xisaabood u dejiya waxay ka yeeli lahaayeen godadkan ay warbaahintu reer galbeedka ugu yeeraan mitro Gaza. Duulaanka iyo duqeymaha ay Yahuudda hadda ka wadaan jiida Gaza lama mid ahan duulaanadii ay horay ugu soo qaadeen jiida Gaza. Madaxda Yahuudda ayaana u muuqda kuwa cadaadis xoogan la nool oo doonaya inay aargutaan. Wixii ka dambeeyey markii aroornimadii 7 Oktoobar ay kooxaha muqaawamada ku kadiyeen Yahuudda weerar lama filaan ah oo aanay xitaa marnaba suureysan, horeyna aanay ula kulmin tan iyo markii Yahuudda maamulkooda dhulboobka ah ka dhisteen dhulka Falastiin sanadkii 1948. Howlgalka tuufaanta Al-Aqsa ayaa bilowday saacadihii hore ee maalinnimadii Sabtida 7 Oktoobar, isagoo jawaab ka ahaa xadgudubyada joogtada ah ee Yahuuddu u geysanayaan masjidka barakeysan ee Al-Aqsa iyo xadgudubyada joogtada ah ee ka dhanka ah muslimiinta Falastiin ee ku nool Gaza, Qudus iyo Daanta Galbeed oo ay wado xukuumadda Netanyahu oo Yahuudda iyo reer galbeedka qaarkood ku tilmaamaan inay tahay xukuumad xagjir ah. Camaliyadda duufaanta Al-Aqsa ayaa saacadihii ugu horreeyaba xaqiijisay guul taariikhi ah iyo khasaare lixaad leh oo gaaray Yahuudda. Tirakoobyada ugu dambeeyey ee Yahuuddu waxay sheegayaan dhimashada in ka badan 1,600 oo qof oo Yahuudi ah, oo 300 oo ka mid ah yihiin ciidamada Yahuudda, iyo dhaawaca in ka badan 5,000 oo ruux iyo qafaalka maxaabiis u dhexeeya 200 ilaa 250 askari. Sida muuqata, howlgalka tuufaanta Al-Aqsa wuxuu gilgilay mujtamaca Yahuudda, xukuumaddoodana waxaa lumay tawaasunkeeda iyo isku dheelitirnaanteeda, taasoo ku qasabtay inay duqeymo aan loo meeldayeen ku garaacda Gaza, kuwaasoo ilaa iyo hadda socda tirada dadka shuhadada ahna waxay ka badan yihiin 7,000 oo ruux oo badankood dumar iyo caruur yihiin. Laakiin duqeymahan cashwaayiga ah ee ay Yahuuddu ka wadaan Gaza ma noqon kuwa Yahuudda iyo maamulkooda ka badbaadiya ceebta gaartay, taasina waxay keentay inay soo baxdo hadalhayn xoogan oo la xiriirta in ciidamada Yahuudda gudaha u geli doonaan Gaza si dadkeeda loo barakiciyo loogana takhaluso kooxaha muqaawamada ee difaacaya dadkooda. Warbaahinta caalamiga ah iyo xitaa maamulka Yahuudda wuxuu maalmihii ugu dambeeyey aad uga hadlaayay howlgal ballaaran oo dhulka ah oo gudaha ugu galayaan Gaza, walow way isugu jiraan kuwa diidan oo ka digaya cawaaqibta ka imaan karta iyo kuwa u arka daruuri si looga dabataga qabkii Yahuudda ee sii hoobanaya waaba haddii ay wax ka harsan yihiin. Ee magaalada Gaza way ka duwan tahay meelaha kale, waana arin ay xitaa dareensan yihiin Yahuudda, waana sida ay taariikhdu ka marqaati kacayso. 18 sano ka hor ayay ciidamada Yahuudda go'aansadeen inay iskaga baxaan Gaza, taas beddelkeedana ay go'doon ku soo rogaan maadaama ay arkeen inay sii joogisteeda xamili karin. Intii ay go'doonsaneed Gaza, waxaa jiray weeraro dhulka ah oo ay ciidamada Yahuudda dhowr jeer ku soo galeen magaalada Gaza, kuwaasoo markii dambe isku bedelay dagaalo toos ah, waxaana dagaaladaas ay kala dhaceen sanadihii 2008, 2012, 2014, 2019, 2021 iyo 2022. Dhammaan dagaaladan intii ay dhacayeen handadaadaha la xiriira inay ciidamada Yahuudda si toos ah u soo geli doonaan Gaza oo ay la wareegi doonaan wuxuu ahaa mid xoogan, laakiin codkaas hadda ayuu aad u sarreeyaa. Maamulka Yahuudda ayaana sida muuqata hadda doonaya in dhiigga reer Gaza uu ku soo ceshado haybadiisii luntay iyo fadeexadii ay si wadajir ah ugu maadeysteen saaxiib iyo cadow labadoodaba. Dagaalka qaab fogaanshaha oo ah in diyaaradaha Yahuudda duqeeyaan Gaza wuxuu inta badan ahaa istaraatiijiyad ay door bidaysay xukuumadda Yahuudda si ciidankeeda uga ilaalisa inay noloshooda halis soo wajahdo. Istaraatiijiyada noocan ayaana ahayn mid waxtar leh, sida uu sheegayo wargeyska Le Monde ee kasoo baxa dalka Faransiiska oo maalmo ka hor warbixin ku saabsan xaaladda Gaza daabacay. Wargeyska Le Monde wuxuu sheegay oo uu ku celceliyay arin ay inta badan sheegeen warbaahinta reer galbeedka iyo tan Yahuudda, taaso ah in duulaan toos ah oo lagu galo Gaza ay ku gadaaman yihiin halisyo xoog leh mid ka mid ah halisyada ay dareemayaan yahuuda aan uga baqayaan waa shabakada godadka ee kooxaha muqaawamada Falastiin ay ka hirgelisay dhulka hoose ee Gaza halkaas oo hooy xirooyin tababar telesho military iyo warshado hubka lagu farsameeyo u noqday garabyada military ee Izzuddin al-Qassam iyo Saraaya al-Qudus qiyaasadka la xiriira shabakada godadka ay kooxaha muqaawamadu ka dhiseen Gaza waxaa lagu qiyaasaa inay gaarayaan 130 god kuwaas oo dhererkoodu gaarayo 500 kilometir qaarkoodna ay u qodan yihiin gunta hoose ee dhulka cabir gaaraya 70 mitir wargeyska macaarif ee ka soo baxa dhulka yahuuda ayaa warbixin uu qoray wuxuu ku sheegay in godadka ka qodan jiida Gaza ay ku dhow yihiin kuwa ay kuuriyada waqoodi leedahay ayna ka dhigan yihiin jahannama dhulka ka qodan taxaddi weynna ku yihiin ciidamada yahuuda godadkan kama dhigna oo kaliya kuwa difaaca kooxaha muqaawamada balse waa wasiilooyin ay u adeegsadaan inay ka soo weeraraan ciidan kasta oo yahuud ah oo soo gala Gaza halka ay u fududeynayso in ciidamada muqaawamada ay si fudud iskaga kala gudbaan godadka hoostooda iyagoo ka gambanaya duqeymaha diyaaradaha John Spencer oo mas'uul ka ah daraasadka la xiriira dagaalada magaalooyinka isla markaana taabacsan kulliyadda askariga ee West Point ee Mareykanka ayaa maqaal uu qoray wuxuu ku sheegay in godadka Gaza ay yihiin kuwa halis ku ah ciidamada Yahuuda ilaa iyo haddana loo la'yahay wax xal ah Mike Mirtin oo ah khabiir ka faallooda arrimaha dagaalka xubinna ka ah King's College ee ku yaalla magaalada London ayaa isaguna wuxuu sheegayaa in godadka Gaza ay noqdeen kuwa isku dheelitira awoodda maamulka Yahuuda iyo kooxaha muqaawamada maadaama godadka ay waxba kama jiraan ka dhigeen awoodda tiknooloji iyo tan askari ee ciidamada Yahuuda qoraal lagu magacaabo David oo maqaal ku qoray wargeyska Washington Post wuxuu tilmaamayaa in saraakiisha ciidamada Yahuuda iyo warbaahintooda ay ka hadlayaan inay jirto laba Gaza mid muuqata oo ay dadko dhami wada arkaan iyo mid ka dhisan dhulka hoostiisa oo ay yartahay wax macluumaad iyo xog in laga hayo wuxuu qoraagu intaa ku daray in hadda ay doonayaan ciidamada Yahuuda inay galaan Gazada labaad taas oo ay aaminsan yihiin inay noqon doonto dagaalkii ugu adka uguna khasaaraha badnaa oo ay ka galaan jiida Gaza godadka la rumaysan yahay inay degan yihiin kumanaan ka tirsan dagaalyahanada kooxaha muqaawamada Falastiin kuna hubaysan noocyada kala duwan ee hubka casriga ah sida sawaariikhda waxaa shaki la'aan ah in maalmihii dambe ay ku biireen dadka ku nool 10 Yahuud ah oo ah maxaabiistii laga soo qafaashay deegaanadii xeendaabka Gaza kadib markii uu bilaabay howlgalka tuufaanta Al-Aqsa isbeddelkan ayaana ka dhigan mid sii cuslaynaya duulaanka Yahuud ee Gaza kuwaas oo maangaamnidooda doonaya inay si nabad ah u galaan godadkaas kadibna ka soo furaan maxaabiista lagu heesto markaas kadibna ay burburiyaan godadka iyo waxa dagaalyahanna ee ku jira si loo ilaaliyo nolosha ciidamada Yahuuda ee geeri naceebka wax kala mid ah aanay dunida ku nooleen waxaa socota hadalheen la xiriirta in eeyaha iyo qalabyada robotka ee aaliga ah loo adeegsado dahfeedida godadka muqaawamada iyo goobaha ay ku yaalaan laakiin waxaa shaki la'aan ah in eey iyo robot aanu qofna xoreyn karin waxna dili karin taasi waxay lama huraan ka dhigaysaa in la helo ciidamo bashar ah oo howlgalka kaalin lixaad la ka qaato waana arrinka ay ka warwareeganayaan Yahuuda inkastoo ay ka go'an tahay sida muuqato in mar un ay galaan gudaha magaalada Gaza taasi waxay lama huraan ka dhigaysaa in la helo ciidamo bashar ah oo howlgalka kaalin lixaad la ka qaato waana arrinka ay aad uga warwareeganayaan Yahuuda inkastoo ay ka go'an tahay sida muuqato in mar un ay gudaha u galaan magaalada Gaza wixii ay kala soo kulmaanba inkastoo 10 sano ee la soo dhaafay uu Mareykanku ahaa difaaca koobaad ee Yahuuda haddana toddobaadyadii tagay waxaa muuqatay in dowladda Mareykanka iyo mas-uuliyiinteedaba noqdeen xubno ka tirsan golaha wasaaradda Netanyahu Biden, wasiirka arrimaha dibadda Anthony Blinken iyo kan gaashaandhigga Lloyd Austin ayaa si xiriir ah u tagay Tel Aviv iyagoo sheegay in bilaa shuruud ay gar iyo gardaraba garab taagan yihiin Yahuuda maadaama Yahuuda iyo Mareykanku ba dareesan yihiin culayska ay ku hayaan godadka dhulka hoostiisa ka qodan ee ay isticmaalaan kooxaha muqaawamada Falastiin waxay sanadihii u dambeeyay ku howlanaayeen inay iktishaafaan qalabyo lagu ogaado halka ay ka qodan yihiin godadkaas warbixin ay diyaariyeen xubno ka tirsan golaha Kongareeska Mareykanka ayaa lagu sheegay in dowladda Mareykanka tan iyo sanadkii 2016 ay Yahuuda siisay taageero dhan $320 million taasoo u gaar ah ogaanshaha godadka dhulka hoostiisa ka qodan ay kooxaha muqaawamada u adeegsadaan arrimaha askariga ama xitaa kuwa xuduudaha loogu keeno badeecadaha iyo shidaalka sida uu sheegayo Berdeli oo ah xubin ka tirsan waxa loogu yeero mu'assasada difaaca dimuqraadiyadda ee Washington qaar ka mid ah godadka ay adeegsadaan kooxaha muqaawamada Falastiin waxay cunqi ahaan u qodan yihiin 230 taako taas oo ka dhigaysa in inta badan aanay duqeymaha xagga cirka ah saameyn ku yeelan godadkaas. Inkastoo ciidamada Yahuudda guutooyin ka tirsan ay u tababaran yihiin lahardanka godadka, haddana cabsidu waa mid sii xoogaysanaysa. Falanqeeyayaasha askariga ee Yahuudda iyo reer galbeedka ayaana isku raacsan halista ka imaan karta duulaan kasta oo xagga dhulka ah oo lagu qaado magaalada Gaza, taas oo ay badankoodu arkaan inay tahay go'aan ay Tel Aviv ku qaadanayso inay ku ciyaarto garoon aan midkeeda ahayn. Tacbiirka ugu cad ee walbahaarka iyo walaaca muujinayana waxaa ku cabiray wargeyska Macaarif oo godadka ka qodan Gaza ku tilmaamay jaxiimo dhulka hoostiisa ka qodan.
المقاومون المرابطون على حدود غزة يتحسبون في كل وقت وحين لأي تحرك أو توغل إسرائيلي، لكن الاستعداد ليس فوق الأرض فحسب. تحت الأرض رباط من نوع آخر بعيداً عن الأنظار. نحن في حضرة وحدة حفر الأنفاق التابعة لكتائب القسام الذراع العسكرية لحماس.
تقطع في الصخر وتنحت الطرب الصخرية.
يصحبنا هذا الشاب أحد كوادر الوحدة في هذا النفق السري في إحدى مناطق قطاع غزة.
حياتنا كلها تحت الأرض، بنقعد ممكن نقعد بالأسابيع، نقعد بالأيام تحت الأرض، نحفر ونجد يعني ونحط كل قوتنا وكل طاقتنا وكل هالعمل هذا وأوقاتنا مقضينها في سبيل الله من أجل إنه إحنا نحقق مشروع الجهاد، مشروع تحرير الأسرى، مشروع تحرير البلاد.
الله أكبر.
عمق كبير وطول أكبر يمتد تحت الأرض. أعضاء الوحدة يسابقون الزمن لإنهاء عمليات الحفر في هذا النفق.
طب يلا أخو شد شوي.
إمكانياتهم متواضعة ومخاطر عملهم كثيرة.
كثير عندنا أصدقاء مجاهدين معنا كانوا في العمل هذا واستشهدوا.
قديش بنواجه صعاب ومعاناة ومشقة، لكن إن شاء الله حنظلنا متواصلين، مش حيربنا لا عدو ولا انهيارات من التربة ولا قصف إسرائيلي.
اسحب بدجانا.
لعل الأهمية الأكبر لمثل هذه الأنفاق أنها ساعدت رجال المقاومة في غزة على تنفيذ عملياتهم وهجماتهم بعيدا عن خطر استهداف الطيران الحربي الإسرائيلي لهم، فكانت السلاح الأقوى في عملية اختطاف الجندي الإسرائيلي جلعاد شريط مثلا، وأيضا في قصف المقاومة لتل أبيب ومدن إسرائيلية أخرى خلال الحرب الأخيرة على غزة.
ومن هذه الأنفاق إلا جزء من هذه الأشكال ومن هذه الأدوات التي تمتلكها المقاومة. كتائب القسام تمتلك خياراتها وتستطيع أن تنتقل من حالة دفاع إلى حالة هجوم في أي مواجهة.
هي إذن حياة تحت الأرض.
فليعد للدين مجد وليعد.
صورة تعكس غزة ومقاومتها التي تشق كل الطرق متحدية لواقعها وحصارها.
الله أكبر.
تامر المسحال، الجزيرة، غزة، فلسطين.